Вие сте со SPS на Македонски.
Иселувањето на народите не е ништо ново и истото влечи корени од моментот на самото постоење на човекот. Луѓето од секогаш трагале по посреќен живот, по голема љубов, по добра финансиска состојба или едноставно по нов предизвик во своите животи. И македонскиот народ никогаш не бил исклучок од овие имигрантски движења. Луѓето од памти век преминувале граници и континенти за да го пронајдат тоа парче среќа, без разлика на причините кои ги натерале на тој чекор. Но она што досега никогаш не било направено е истражување на причините на емигрирање на македонските селеници од 1991 година па наваму, или така наречените генерација независна Македонија.
Градот не останува само без луѓе, останува и без живот. Тоа е причината поради која го започнав моето истражување. Преку разговор со моите сограѓани, познати и непознати, почнав да одам од куќа в куќа, за да испитам зошто луѓето се оцелуваат. Поминав стотици куќи, запишував информации, ги фотографирав куќите, а некаде го евидентирав и физичкиот изглед на селениците. Изјавува Марија Конеска.
Диалог, Центарот за делиберативна демократија со поддршка од Civica Mobilitas, го спроведе проектот Испразнето гнездо во ноември минатата година и го одржа настанот Испразнето гнездо, промоција на студија и уметничка изложба преку платформата Zoom. Проектот беше спроведен со цел да се детектираат причините за емигрирање на македонските иселеници, условите за подобрување на животниот стандард и стил во новата држава на престој, предизвиците, жртвите, направени на сметка на придобивките и научените лекции. По-специфично, истражувањето се занимаваше со прашањата во кој степен селениците биле вклучени во процесите на креирање политики на локално и национално ниво пред заминувањето, колкаво ниво на доверба во институциите, нивно познавање и комуникација со истите постоело пред граѓаните да се одлучат за заминување. Со едната од авторките на трудот, доктор Јосипа Ризанковска, разговаравме за мотивот позади започнувањето на едно вакво обимно истражување и како и зошто самата се најде надвор од Македонија.
Овој мој времеплов ќе го започнам со моите магистерски студии на Универзитетот во Болонја во 2008 година, кои се реализира благодарение на стипендијата од италијанската влада. Се вратив во Македонија пред да дипломирам со цел да работам во Институтот за демократија во Скопје, но по две години добив стипендија и повторно заминав за Италија на докторски студии по европска и компаративна политика на Универзитетот во Сиена. Мојата желба тогаш беше да се вратам во Македонија, штом завршат задолжителните предавања, да го пишувам докторатот паралелно со работата во институтот. Сакав да ја реализирам инвестицијата во моето образование во домашната политика, преку истражувања и вклученост во процесите на креирање јавни политики. Но во Сиена го запознав Антонио, мојот денешен сопруг, со кој го проложив животот во странство. Најпрво живеевме во неговата родна Шпанија, јас на студентска посета при Автономниот универзитет во Барселона, а тој на своето прво работно место по докторирањето. Потоа тој ја смени работата и се преселивме во Норвешка. Јас бев моторот на оваа промена поради повеќе причини, меѓу кои мојата убеденост дека тоа е земја што може да понуди подобри услови за кариерен развој на жените. Таму склучивме брак и по скоро 5 години се роди нашиот син Марко. Во меѓувреме јас докторирав и го кооснував Сдруженијето Диалог, Центар за делиберативна демократија од Прилеп. Денес го водам практично далечина. Веќе 5 месец живееме во Лондон, каде што Антонио се префрли да работи, се разбира повторно со цела моја поддршка, затоа што тука има поубави услови за работа за него, поширока перспектива за работа за мене, а Марко ке зборува англиски на ниво на мајчин јазик. Пред тоа, цела година поминавме со неговите во Шпанија, каде не затегна пандемијата и карантините. Мојата кариера во академијата не се оствари на начин на кој што очекував. Најдов на неколку пречки, географски, јазични и слично, но тоа пак ми овозможи да и се посветам на истражувачката работа во Диалог, преку која индиректно учествувам во демократизирањето на македонското општество. Не гледам можност за враќање во Македонија во скора иднина, но ангажманот со Диалог е врска со дома која само се продлабочува, и тоа не на овој типичен начин на диаспората за кој што знаеме, преку носталгија или изразена национална или етничка самоидентификација, Туку преку активно вклучување во промените кои сметам дека и се необходни на Македонија за да може да ги задржи оние македонски граѓани кои немале среќа своето заминување да ја го должат на љубовта, туку биле практично принудени.
Кога доктор Јосипа го спремала ова истражување, поставила основни правила за тоа како треба да се дефинира зборот иселеник во рамките на испитувањето, за да може добиените резултати да имаат иста основа. Согласно тоа, под иселеник во оваа студија се подразбира лице родено во Македонија, кое има моментален статус на резидент во странска држава, а може да е се уште државјанин на Македонија или да се откажало од македонското државјанство за да го земе тоа на новата држава. Во испитувањето не биле земени предвид втората генерација на иселеници, лица родени во странска држава на еден или двајца родители македонци. Испитуваниците можело да бидат членови на исто семејство доколку истите формирале различни домакинства или живеат независно по емигрирањето. Според Центарот за делиберативна демократија, масовното иселување од Македонија и феноменот на одлив на мозоци во последните една до две децени стана препознатлив белек на земјата. Во моментов и покрај недостатокот на официјални статистики, македонската диаспора се проценува на над 700 илјади лица. Ваквото непостоење на демографски информации како резултат на неуспешниот попис од 2011 година оставило простор за спекулации со бројките за луѓето кои живеат во државата, што пак имало директни импликации врз креирањето на политиките во земјата. Според податоците кои Диалог ги добио Државниот завод за статистика на Македонија во 2020 година, во периодот од 2005 до 2019 година, од државата се оцелиле вкупно 11.273 граѓани и трендот се движи во надолна линија. Сепак, од различни споредни податоци може да се види дека тоа воопшто не соодесува на реалноста. Напротив, во последните декади постои тренд на масовно иселување на македонското население, најчесто во западните развиени земји. Ако на ова се додаде и фактот дека граѓаните кои привремено престојуваат во странство поради образование, привремена работа или доквалификација, не се воопшто вклучени во овие официјални бројки за иселени лица, не е тешко да се предпостави дека бројката е многу поголема.
Во тренд со резултатите на истражувањето, и јас ќе одговорам дека фамилијата и пријателите се најголемата жртва со иселувањето. Најпрви ја изгубив мајка ми, со која далечината и не ми дозволи да се збогувам, а потоа сестра ми се пресели во Шведска, што се почувствува при враќањата во Македонија, сите тие сестрински седенки, прошетки низ Прилеп, кои веќе ги нема. Но на што е најтешко, што знаеме и дека нашиот татко остана сам, па пред некој ден само за Василица вртеше кора со паричка, на која врз секое парче кора имаше ставено име на ќерките, зетовците и внукот, и од една страна не насмеа, од друга страна навистина не растажи. На негова возраст, неговите пријатели семејството полека се речат, моментите на раскажувањето за тоа кој починал додека сум била одсутна, пак се може би најтравматичното нешто од враќањата дома. Со моите другарки се гледавме често додека немав дете, затоа што многу често се враќав дома. Денес комуницираме редовно, пиеме кафе онлайн, прославуваме празници, родендени, имаме клуб за читање книги и водиме организација заедно, се онлайн. Но моите другарки се уште го немаат видено моето дете, кое скоро ќе наполни година и пол. Тие не ме видоа ни бремена, ниту пак беа тука да ми го понишаат детето кога мене ми се спиеше додека тоа плачеше. А сите тие сакаа, сакав и јас. Визи, пари, деца и далечини допрва ќе не делат, но некои работи сме ги прифатили, не се тага која ни ги окупира мислите постојано. Сепак, тоа не значи дека не сакам да ги стиснам силно, со маска или без, и заедно да се радуваме и да плачеме. Јазикот е втората жртва, дефинитивно. Од секогаш уживав во литературата и се трудев да го градам својот стил и вокабулар, а денес поголемиот дел од денот го поминувам мислејќи и разговарајќи на јазици кои не успеваат токрај да ја покажат вистинската јас и честопати преку погрешна граматика и изговор. Се прашувам колку на вистина ме познава сопругот, со оглед на тоа што не знае каква сум кога зборувам на македонски јазик, и често ме фрустрира кога не можам да му преведам добра шега.
Thank you. На прашањето според вашето искуство, полесно беше да се иселите отколку да останете во Македонија, 74% од испитаниците одговориле позитивно, а само 10% одговориле негативно. На прашањето кои беа трите најголеми причини за вашето иселување од Македонија, испитаниците во најголем дел навеле друга причина – политиката. Речиси 70% од испитаниците како една од трите најважни причини ја навеле неповолната политичка клима во државата, што подразбира партизирано општество, непотизам, корупција, недоверба во изборните процеси, клиентелизам, загаден медиумски простор и слично. Според истражувањето, висок е степенот на граѓани кои воопшто не планираат да се вратат во Македонија, дури и во случај на незино интегрирање во Европската Унија, и уште повисок е степенот на граѓани кои добрва планираат да ја напуштат поради политичко-економската ситуација во земјата. Дури 62% од испитаниците не би се вратиле во Македонија поради незината интеграција во Европската Унија, а скоро 20% одговориле дека може би се вратиле. Додека 14% не знаат, само 3,3% позитивно одговориле на ова прашање. На крај, дури 87% од испитаниците изјавиле дека познаваат некој кој или се подготвува, или во догледна иднина планира да се отсели од Македонија.
Со оглед на тоа што оваа тема е системска, извештајот од истражувањето содржи повеќе препораки. Поради ограничениот број прашања кои ги содржеше анкетата, ние не бевме во можност детално да даваме заклучоци, а со тоа и препораки во секое поле, туку ги формулиравме поопшто во вид на генерални насоки. Но според мене, главната порака е и повеќе од јасна. Департизација на институциите. Тоа директно ќе донесе квалитет поради мерит системот и ќе превенира заминување на младите луѓе. Македонците се чувствуваат подценети и навредени од системот зацврстен врз вредностите на непотизмот и партиските врски. И самите податоци од истражувањето покажуваат дека политичката клима е почест мотив за иселување од економската. Верувам дека повеќето граѓани полесно би голднале помали плати од губењето на достоинството. Еве мојата сестра, дипломиран професор по македонски јазик, еден таков пример. Таа се одлучи за заминување откако доживеа интервју за работа во партиски штаб. Сопругот ги остави наследените ниви на кои со љубов и посветеност работеше од малечок, распродаде машини и алати и се замина. Македонија не изгуби само добар професор по македонски јазик, туку изгуби еден ревносен земјоделец. Ова е таа едноставна формула за масовно иселување. Мојата препорака до властите е да работат сериозно на борбата против корупцијата и да обезбедат поволна клима за инвестиции, домашни или странски. Никој не сака да инвестира во држава во која секоја промена на владата значи и промена на личноста зад која се одвива некаков вид рекет. Во разговорите со близките кои се уште се во Македонија се чувствува депресија, длабока разочараност, апатија, умор, песимизам. Тоа е природно кога знаете дека ви се испразнило малото, дека немате со кого да пиете кафе, да одите на излет, журка, концерт, се испразнило гнездото. Би можела да им препорачам и на граѓаните да бидат активни критичари на власта и да бараат правда и отчетност од политичарите, но со сила убавина не бива. Тој процес е двонасочен, видовме дека лесно се прави замена на место промена. Потребни се вистински, а не популистички лидери. Визионери на место профитери.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.